Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye voile d'Amérique. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mu mi nyoko soro keneka adinge ana ban make mujibu damini. Ne jamukami au bela jide ka gija jamukanye akana fuako. Sabula ni mitalike on dambe deka.
Yo yo yo, VOA Afrique aleka farafina foli atako keme ani binani ani wolon flana osigira VOA Afrique. Bi farafina foli ali wati kene aden faya be dunia reggae dongli dalaba au dobolo. Ni ufo ujoin tukuni fene, utedore utikenja fakuli. Ni etikenja ni ali wele, iye foli dumande wele. Kene dumanka wani lamenikela akilima ufene yo. Ukama ante dwere farani kantuguni kateme amena kene sigi foloni tikenja aleka foli duma mumbora nabe famako c'est le dernier appel am kulel takenegala guys let's go.
Il est écrit, arrêtons de tendre la main, qu'il faut travailler pour sortir ce continent du tout. C'est le dernier appel, du voile Africa. 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 De nos espoirs, de l'avenir de nos gamins, de ceux qui de leur propre main voudront construire demain. Rejoins l'avion, pas de retard, je n'appelle pas pour rien. Il est temps enfin que s'envole notre destin.
Music time in Africa.
Nitokai masrangira potomani animatisi ni farafina foli wati sandi ifem kungampe tuma farafina foli alibidamne sibiri kari tene araba nega kanye kili katabla nega kanye flana nido kwama 13h-14h tuma anname ba ubela jeleki sokoli tu farafina foli la sabula bebi sakusura kono Siwa Afrika.
Anga foli be masara e ambe tikenja fenefo akani foli sena nabo foma ko le dernier appel la Vol Africa tikenja e klobana
entu baula
ika kena ko sebe
wa inga kena e redo
bai basi foli sana ina nanga wile jabi vraiment jaran ko sebe ko sebe.
Ok.
Ambi fo farafina foli wati no e voile l'Amérique ka seko ani donko toro ambi fo ala menike barabe trola.
D'accord.
Ba chicken ambaro ni iwila kweni ni wakati na yete kofo mwa wina tuguni. Beba kalama kafo ni wakati na yitu anjame kafo ikun tara kibita e Zahir. Donko anyo nyingali lusoro kosebe anga lameni kela ufanfela la anyame kafo ko inika foli kela uko gele ado usoro lala idontola Zahir konana la ipseka anyefo anyena e, munebe
bon, akira te anyi contrat signé pamita concert que Zahir obaka jona Zahir Masanko République démocratique Congo pamita kata concert que bon anyi contrat signé ni ya kalo saba kalo sabaye bon on dira anyi an ye avion ta Belgique ka taa, an sera Zaire. An jigitɔ ka bɔ avion kɔnɔ, ne de premier jigira ka bɔ avion kɔnɔ. Ne jigira dɔrɔn ka bɔ avion kɔnɔ, n ye polisi dɔ ye, a nana ko n ka passeport d'a ma. Donc n ye n ka passeport d'a ma. Bon, a tun bɛ ɲini ko ni n'an taara fɔli la jamana dɔw la, mɔgɔw bɛna an kunbɛn avion da la pour que an se ka an ka ko ka se ka kiliya ɲɛ ma, an ka se ka don dugu kɔnɔ. A tun bɛ ne ɲini ko dɔ de don. Donc ne ka passeport min na, atla ko ko nga mi no nga folla uirala do nga folla uirala ayu lu kona passeport na amo ko tani goro de tundo o ya nga passeport na bon o ya ana si sal euro dola pangu kono do nyu kono ay deri leri flare ga mbu kono do leri tsubane polisi do nana kanan soro ko a ko tigenja ko au ka visa mai ko a au ka visa mai ko ngo tiento la de on ka visa kan parce que en demi avion mon kono groupe folikala do pendant me o avion kelin kono visa kelin tu mambe bulo ambe pendant me ga ta festival kelin la donc ko a ko au ka visa man bon on na groupe folila don nu takata nu lugue on tara u dona du kono bon u ya on ta mamli do kono sa katana e avion katana e avion fanfe an sera ye u y'an to mamili nin kɔnɔ an ye lɛri kelen ne kɛ mamili nin kɔnɔ parce que avion passager tɔw tun bɛ ka don avion kɔnɔ donc u ye avion passager bɛɛ embarqué u tilale o embarquelen la sisan u ye an ka bisi dayɛlɛ o tuma an ye lɛri kelen kɛ bisi kɔnɔ an jigila u y'an ka formalitéw kɛ ko an ka don avion kɔnɔ bon ne fana ma kɛlɛ kɛ ma kuma parce que ne b'a dɔn u tun b'a fɛ de an ka ko dɔ kɛ san mina o ma bon donc an ma foyi fɔ donc an donna avion kɔnɔ an seko la bon n sera ya sisan donc radio commencera ka kuma fɔ et puis bon voilà donc a kɛra tani anw ka hakili kɔni na voilà an kɔni ma kojugu kɛ parce que ni an ka visa tun maɲi c'est que ambassadi mɔgɔw yɛrɛ an ye visa ta minnu fɛ Zaire ambassade la Paris ya olu tun b'a dɔn k'an bɛ taa konsɛri la o donc olu yɛrɛ tun bɛ se ka fan ɲini deja k'a fɔ ah visa min b'aw bolo nin maɲi mais u yɛrɛ de visa dila an ka passeport kɔnɔ ka tila k'an bilasira donc voilà un peu kow kɛra ɲɛmma
mais e yɛrɛ ka jateminɛ la mun kun wɛrɛ bɛ se ka kɛ a la e yɛrɛ ka jateminɛ la
bon ne ka jateminɛ la donc kuma minnu bɛ fɔ an ka dɔnkili kɔnɔ parce que an b'a fɛ ka mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ ka mɔgɔw lawuli sunɔgɔ la bon an ka farafina gouvɛrnɛman do u b'a fɛ ka mɔgɔw la sunɔgɔ u b'a dɔn u be baara fila de ye dɛ anw b'a fɛ ka mɔgɔw la wuli mɔgɔw la kunu sunɔgɔ la olu b'a fɛ ka mɔgɔw la sunɔgɔ bon anw ka dɔngili ni quitte le pouvoir ni le pays va mal ni o dɔngili le ka gbo farafina jamana kundigi caman yɛ donc ne ka hakili la an ka dɔngili le kosɔn u ma sɔn an ka don u ma sɔn an ka don parce que problème dɔ b'u fɛ sisan u ka fama a ye manda fila kɛ a b'a fɛ ka sabanan kɛ bon donc o problème b'u ɲɛ u bɛ ka o solution ɲini u bɛna kow ɲamu 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 ma ka o kow sigi ɲɔgɔn kan bon u bɛ ka ɲɛɲini ma bon je crois que anw ka na ye o tun tɛ bɛn o ko la quoi donc ne ka hakili la o de kosɔn u y'a na se quoi.
O diyara n ye Tiken i kana taga yɔrɔ la an commencera ka déjà an ka an kanubagaw ani an lamɛnnikɛlaw commencera ka weleli kɛ n'o y'an ka auditɛriw ye an bena kuma di an balimakɛ Abdoulaye Adamba ma ni ale bɛ bɔ Kalaban. Abdoulaye Tiken tulo bila ni wagatin na.
Ok Tiken ko ne ko ko Tiken nu la
Abdoulaye ka kɛnɛ
nana an ka farafina fɔli émission dumanba ɲi wele jaabi a diyara n ye kojugu ne y'a jateminɛ n'a mɔgɔ jɔra la kuma o kuma a bena an ka wele jaabi vraiment ala k'an to ɲɔgɔnya le bi
amina amina.
Ne tun bɛ fɛ ka Tiken ɲininka dakuruɲa damadama la maintenant est ce que ni événement in kɛlen kɔfɛ maintenant ale yɛrɛ bena suti jumɛn kɛ par rapport à ça est ce qu'ils vont ale bena interpellation dɔw kɛ concernant le truc du visa. Maintenant ni n'a ɲɔgɔnnaw la olu minnu ye artiste belebelebaw ye peut-être i b'a sɔrɔ ni ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ artiste denmisɛnni camanw na o ni occasion na anw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ k'an ka artiste baw la donc olu bena se ka solution jumɛn sɔrɔ pour remédier à ça.
O diyara ye kosɛbɛ Tiken. Avant k'i ka nin question jaabi an bɛ Lalaisha Maiga ale fɛnɛ bɛ an bolo an b'ale fɛnɛ ka question fara ka o la i b'a fila bɛ jaabi ɲɔgɔn fɛ. Lalaisha i tulo banna. Lalaisha Maiga.
Awɔ n tulo b'aw la.
Ok tɛmɛ n'i ka kuma ye.
Ne ni n ka tɛmɛni kuma ye n bɛ Tikenjan fo k'a fɔ a ka baara la hali bi a bɛ ka min kɛ dɔnkilida fanfɛla la an b'a fɔ a ɲɛna ko courage ala k'a bolo ma a ka baara la.
Amina.
Question fila de mene bolo. Question fila e conseil jumen de babolo ka di jeune chanteur mounou babolo ko mounou mi si sa malila mounou ba feke ale yare nyogona e bari sa ma e ku a travers le conseil qu'il donne mou chama mi bibi na mou ba feke ka nyogona e. Nega question fila na e mi e even doya fwe sanka temen na e even ma mou fene sa ke malila. Je veux parler bien sûr des accords qui ont été signés récemment. En tant que chanteur, je conseille Chamandi pour les pays, pour les différents présidents. Conseil du Mende Babulo, je suis fait affaire pour la jeunesse du Mali, pour qu'on ait un accord français.
Avant qu'il nous réponde, je suis basé. Je suis un morceau flanlan la main. Il y a un autre qui a fait une folie. Il y a une folie qui a fait Mariam Gabafo, Alebe Kati. Foli balé alebe kalaban Patricia Kamara alebe kati Balamsa Keita ambale fo alebe le febou Ousmane Doumbia Wessegu Momo alebe sebeni koro amanyina Cheikh Sam alefene be banankoro ori la sisa l'enfant Pearl ni perelendo takenegala. Let's go guys.
Limbalmo, Amisa Kodido. Mon invité au Farafina Folie Watilane. Sibiri, Kari, Dene, Araba. Kata Nege Kanya Kili, Katabla Nege Kanya Flala. Fan du FM, VOA Africa.
Tikenja Fakoli, let's go guys. Le prix du paradis.
Les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Rien ne tombera du ciel. Si nous voulons avancer, il va falloir se battre. Se battre comme ils l'ont fait il y a longtemps, il y a longtemps. Les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Aucune moisson ne se récolte sans que quelqu'un ne les aime. Aucun espoir pour nos révoltes si personne ne veut les mener. Dès à présent, dès à présent, tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix.
Eh, c'est la ce qui m'a bamana ne bowan ay farafina poli wati la main sibri karitene ani araba ngene kle ketabla ngene flala fan du fm bewa africa.
Ne tu tikenja ale ka folisi na be fama ko le prix du paradis anga foli be tikenja fakolieni ale farafina ani dunia okoni oregi donc de la barodo anana voir l'amérique ga seko ani donko o keneka ni o ye farafina folie wala sisa ani klobana tiken ibse katemenika jabie ningal flam nkerila.
D'accord, bon ningal premier tu es comme na munike est-ce que monsieur ga munike bon donc on est quand là. Maintenant, il faut que nous sommes en Zaïre, en Toulouse, en Hérécourt, en Marfa, en Tambourou, en Drogue, en Tangadounina. Bon, nous sommes en Kado, au Kadjamanala. Bon, et bien, nous sommes en Farafina, en Laïriula. Bon, nous sommes en Kounimaïkwa. Donc, maintenant, il faut que nous sommes en Kidron, en Alassona, en Ménanajoué de Nou. Pardon, en Jura Sénégal, en Sandola, oui, il y a fort. Europe de la Cour, on a fait blé. On a fait deux. Sénégal blé. Bon, à la fin, on a fait sans savoir, sans nani ou quoi, on a joué. Bon, nous avons fait un cadeau. bon on fanti koro tamane be kwa tamane be mala tamane be ko diware bon don do vina se ulute na ke ulute meu bete nu me sanduru bien sa umene ba sanduru bien santa bon nega klamban jesus madron nu ulute de mna amta nga konser ke antena ke le bon na parce ni commence a ka ke le bon na dron avina ke ambe on ka dongri frafina ka ben kelema bon koko bise ka frafin de ou fran faut ka anga ou éviter de anga na anga na ko sababu yi donc commence a ko ken na sian evita soro ni don dola jamana ni artiste ou ko vita jouer jamana dola afrique de l'ouest anga jenu fana be wuli ku te son bon ma ke ka frafin de ou fran on ga ke le be ka frafin frafina ke nyonga donc mon clinique ni mon flan cochon mon flan nous ka décision cochon ou bien fantine nous ka décision cochon on te ka fara fina blagnona donc antena fouike amen jesus madron ni nous te donne la ta concert badike
ye la laisha maiga ale tu mfana ni ngali flakila
voilà la lui comme c'est ka décision ma bon pardon donc là ka glen donc là premier mi fono ala ka talent di ma ala ka adoni di ma parce que badon ni outil là c'est difficile bon maintenant nala yo di ma il te dit ça ka fuma do fo dongila ni rapu ni regere do ka fuma do fo dong i ka fuma do fo dongila ni be jamana diun kono me utite ka fo e de ka ko fo donc ni rapu ni regeta e menna dongli dongla to vraiment bon ça dépend je pense que dongla to je pense que il ka ni ala ya a don di ma vraiment et puis qui place sera c'est qui va placer sur en barana bon aka ningali to clin tu ni accord de paix
yeah musina na malla sala
voilà accord de paix musina les gars la beka ka do accord de paix na parce que ba don mali jamana bade de mais jamana de une fanan ka ka jamana de une ka jamana ke jamana ka jamana bayau finge quoi bon anga jamana mali je pense que ni accord ni signé la belle ka ki djija san ka do accord na ka accord ni pousser pour que ngase ka jamana demain parce que vraiment anga mali tinye elam nga mali ti mesira nga sira nyima de tino mais malheureusement bon ko nana nyamu antena do detaou la mais bi je pense que accord finga ça accord c'est na signé la na parce que jamana suma parce que jamana suma ne veut pas avancer quoi jamana suma ne veut pas rien faire ni jamana chauffé nous dron mosité na investisseur ou tena mosité ka barafo nyasro bon donc ni kon ma accord détaillé parce que akra ka netoya mais c'est quand même faut vraiment ni accord fini mais c'est quand même bien clairement pour que jamana ka suma bere ka ki djija ka do la pour que jamana ka suma pour que jamana ka tan nyefe
o jara ambi fo chicken o kafa alibi frafina folie a jaro mi ipse ka ito frafina walma dunia fambe passeport kota la visa kota la ba fo chicken era ba fatu amna o de se fe ambe boli kata fransi ambalmake abokar sisoko eros ni ale fene seko ani donko nganado e ale fene bambulo eros iklobana
iklobila ko se muru
okay eros chicken fene klobila ni wakatina
ni ne fe muru o were fofro parce que avse kanani anga nganawi kanani dangoro bawi keneka siko ni donko wakatila o foli kanake ni ka kuma nata nor kanfiu parce que nor la ni fana inta fatibe angotui chicken bi keneka chicken kunu netra internet santé ku chicken ku bankalado bonema émission d'abord damne la mede mene be fe cadeau ni ya me be a foko mote do ayi kodo de ke kundo de bala u yo mundi fo ora katale ne kumbo fe tar na ya fo
ayo eros ayo jabi kabani
ne be ka chicken ni nga est-ce que ale mene ni min kerata mu kale da se ton est-ce que anga inu african ni reka fulita la pati bini ye mena ambe europe ibe bo ndura ndura tandigon est-ce anga african la cloisonneta ka fe foka dote do dote do que inu african ni re no anga jamana uyi nimuru kita nuni kwa mikuruma uyi femi tibe tomba ngina kambe ye kelenye nambe ye kelenye andon ton namboto kanga keni ye tanwa est-ce que ke dia re biro mbi kami mbalida ale kuma kambe la meni e nini tai ni mo tantai est-ce que dongu domande ka glani na sawa ha anga dunga bonyonga ala herela ka so fat sinyeta ala foku drogu tablu na mara tablu marfa tablu tama tablu beje tablu tablu laje
o jaran ko sebe
amri laje
ye eros o jaran e kana ta rola ambe kuma di ambal mamso na re nyuma ke tamani ale man ngamso e abe sebenin corona klubana na re nyuma e klubana
ah oni klubana
Ok, donc tu as une question.
En la chicken.
Mba, anoula. Tu as une question.
Mba. Chicken.
Namu.
Namu de où? Mune où glanna?
Aw ñingali jabi ka ba na soro ñingal wéré bi bulut narim ñuma en club bi la
ñingal ci ñu melni ku ne sagari merci yo ko ñeera la ayen ke wa a jarani a benanna parce que définitivement ko la bi fo ko don di dala ko lu de be planning ke ayen ke ama ke le wala ma wo wala a jarani era ma merci ideologie mbala na era ya don a ko ko fa sin din pe ke di ne ba fo la era
Ami, ami. Nare nyuma, ami, anfena ka fuli biye, ika natakayorola, amena ni promo la meflo, yanoche, anga fuli be, an la menikela be, ambe bedi kunturu, ambalefu, Burama Gindo, ani Draman Kecha, uliwe kalalifini, kalalaudo, ube Bagadaji, Suleiman Fofana, nabufamoko Drogba, Kafra, Fajalan Kulibalika, ani Jamiu, Agosa, ani Gren Super Talan Mokobe, ulubebe Bagadaji, anga fuli buye, ula si sansa, ambe kadika ni promo la meka sorowa kasa kika na kakuma di Tiken Jama. Amkule.
Aho, neto kwa sorobale. Adeba yinini bela jelemfe. Beka farafina foli wati la me. Aho, okile ndrondo. Sibiri, Kari, Tene, mon frère, kana yina raba fana kode. Kadamne 13h kana bla 14h la. Uka radio so ina etoko ku VOA Afrique 102 FM. Aho, okile ndrondo. Ibla tangono. VOA Afrique.
Tiken anga foli biye inana anga wole jabi a jaran kosebe sisa ibseka temeni eros aleka nyingali ani nare nyuma
d'accord ibado bita ngoni ya anga ino afrikan ko nuni ne kuma de ya oui masiki nyonga donc ngoni bi bon me modbo lutu me modbo ketani kwa me kurumani siku durun tumi siram ka wode tumi sira sebenan sira yekwa bon bita ino afrikan ni critiquera nous vraiment ni bureau la sigi ni femme de katari nyom baba ouke bon mais c'est venant gouverter quoi bon urukoso ambiga fo frasun yene anga dija pour que ka anga mo pousse ou ka que c'est venant quoi bon parce que ni souva yere la comme hier c'est la fonyama normalement ni nkera ni africain ni président ou bien amgodo tunga ka woleli que pour que ka ka mo ninga poko ninkela bon mais voilà mais c'est venant côté quoi nega que la connait c'est venant côté mais nala sona anka grande ka décourager nega que la anga génération bina plus en mais avancé al non ma c'est ka que c'est venant ko yan bien ou bien ou ta bien bina na que c'est venant ko lono donc maintenant et donc le coup faut rien donc là ni anga donc le boy ko ça va faire mal quand nous serons unis ça va faire mal rien donc là bon anga album chamana unité africaine donc parce que anga herbeau de là jamana clean c'est ka foigna amérique jamana bidrun ko france europe jamana moani ulum vlani ko moani ulum vla ben moani chegi awni jamana biduru jamana nani jamana biduru jamana nande farafina mais Antignon fait, Gourkou Kléna, bon, bébé qui a débrouillé à Kafana, bon, au cas que la Côte d'Ivoire est déjà mounia, américain, ni Côte d'Ivoire, ni Pro, ni Côte d'Ivoire, ni Amérique, ou bien Mali, ni France, Europe, mais, en cas de mon accueil, ou de ce qu'a fait, mais dominant, Begranionka, quand on a quitté mon bacin, ou avec Fama, ou Afrique, ou bien quand on a formé États-Unis d'Afrique, nous, on a quitté dominant. Nafolo bambolo anga nafolo ya suenga matika ban parce que ala rio dama donc ni ana na kenyon ga dum na amina ke amina france ro doni la bon donc uko ni nika tinambe amega baram ke bi ambe ante ka ke pour que anga resultat sur bi mais ambe ka ke andu kana soro any dokala modibo luni kwame kurman nu ni sangaran nu dokala uyu dokala uyu ke awne nye am fana ka dokala pour que andu fana ka adon kwanga herbe anga bene la frafina ka kenyo anga herbe odila donc voilà un peu
o jara tiken anga foli biye alibi ambe temeni tiken ja ore kama sisa iboraka fotuwa mna frafina aleka kelia frafimu ka kenyo fe frafun ku tege di nyoma yasa ka do da kelen fe ka bo da kelen fe ambe temeni tiken ja aleka ni chanson na be forma ko ouvre le front T Kenja Fakoli.
Ouvrez le pas comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler. Mais nous, on vous a pas refusé le visa.
Music time in Africa.
Bella Jelefo, the toy Kajatu Kibali, Kabobamako. I also saw Farafina Foli Watika, Sibiri, Kari, Tene, Ani Araba, Kadam Nirin Kili, Katin Nirin Flama, Sunday FM, VOA Africa.
Nitwe tikenja aleka folisi na be formako ouvrir les frontières farafina foli aleka foli be ala menikela be ambe amiyere wolofo Abdoulaye Adamba ambale fenefo Ousmane Traoré ania ka dibiso duma ambale fenefo anika fra farafina foli la menikela be ka ambe kurutum tangarafo alebe senu herema kono kumba kulibali alebe misira ramatu isiaka ani ache Ibrahim Cissé ambolufo kabini kalabankoro wala ansegra kana anga keneka ni watina tikeni klubana
ndrobala
album kura fanfela eski kelenu ka fendo boluda ni wakatina
bon album don bora deni appel bora ni ya sankle
parce
que bora mois de juin 2014 donc mais amis album kura gure préparé mi mena bon mois de septembre parce que n'tara jamais quand il enregistrement que ça bon bon on va faire ka reggae donc lim nuy a ke ni reggae dona dunia kono amoulu ayoulu de reprend bon malik amorso do bala burni burni speed ta do bala max romeo ta do bala kenboot ta do bala alpha blondy fan ta do bala et donc au morceau tan fla devina bo mois de septembre mais ani don nous tena que client parce que antara mala ani ngonini guitar mandeng ni anga folifin traditionnel folifin ayu rudala que ka a couleur changer bon ma fait ka ira fana korege mogu korege damna la jamaïque non ma fait ka ira album ni ni album bora mogu na ye ko erege ba ere bora farafina de parce que jamaïque on koulu be bora farafina donc nous veux bora farafina c'est que bora ni reggae farafina de que donc ma fait ko de démonstration que prochain album na donc l'album que nous avons mené à toi est Racine. Racine, je crois que Bamananga n'a pas eu manga quand avait fait Lili.
Lili, oui.
Donc voilà, reggae de Lili Mbora Frafina. Donc, moi, il faut une démonstration de que l'album qu'on mène à bord mois prochain, mois de septembre, 22 septembre précisément. Is it because I'm black de Ken Boot? Anyo reprise que au clip qu'on mbora avenga pagika.
Au café ibora ka dongli mu feneda ouvrir les frontières ni ajetemne akara kom ni dongli ba fo e ni kunyi anatola ni na sanchamai. Nga amsika fo sisande a commencera ka mro commencera ka donc sobe kosbe no e mro ka ko jitreli ou bien mro betama kungo kolon konona la kufu ka tra na sara jamana ola. E ni e bisika mu ni fo ni wali aina.
Bon, on a donc vu la conjugaison ira, car faut tu avoues venant à jamana la, ouatimiuja, ubinisigi, ubisigi anga jamana la, ubibarake, imiuja oboga anga jamana la. Bon, on connaît, on ma, on ta comprend pourquoi on se gâte tu avoues anga jamana la, kata mimbanja, katouke, bien katansigi facilement. an kɔni bɔn o kɛsiyɔn de posera an bolo an y'o ɲiningali le kɛ ni morso la an y'o kɛlɛ le kɛ ni morso la o dura b'u bolo ɲamma dura ka 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 kaan bolo te parsek ni dura be mɔgɔ bolo kana ye ka so waati min y'a ja kana ni ko min y'a ja kana o kɛ fɔɔ ka tigi fana ka dura di ma ye ka taa ka so bɔn donk o ye fɛngɛ de o ye nɔrmal de ye mais ne kɔni bi anw tɛ se ka fɔ ko farafindenw ka taa dɛ farafindenw ka bɔ an ka jamana ka taa parsk anw ka kan ka to an ka jamana na le ka ni demokrasi tɛ ka an ka kan ka kɛlɛ kɛ ka demokrasi sɔrɔ an ka kan ka baara kɛ demokrasi be se ka sɔrɔ ɲamu ma ni an ka faamaw tɛ baara bɛrɛbɛrɛ kɛ an ka kan ka to yen k'u puse u ka baara ɲuman kɛ parsek n'anw bɛɛ taara o jɔni bena farafina kow bila ko farafina kɛlɛw kɛ an faw n'an bɛnbaw b'a dɔn olu tere la farafina fana tun ka gɛlɛn mais olu tora farafina olu tora ye olu ye kɛlɛ kɛ olu ye ko bɛɛ kɛ donk olu jija ka esclavagi jɔnya tele ka jɔnya tele ban u y'o kɛlɛ kɛ k'o ban u tilala u ye kɛlɛ kɛ fana ka kolonisation kɛlɛ ka indépendansi d'an ma bɔn n'olu bɛɛ tun taara faransi ubiyɛn ka taa belgike ubiyɛn ka taa ameriki ka farafinala kolon to ye i b'a dɔn kolonisation tun be kontinue dɛ parce que tubabuw tun be fɛnw ta min ka diw ye ɲamu ma bɔn donk u tun tɛna dabila n'u tun ma kɛlɛ bɔn donk anw kɔni bi anw an tant ke ala ye plasi min d'an ma ni jamana denw ye plasi min d'an ma bi anw tɛ se ka fɔ jenu ma k'u ka bɔ farafina a ka gɛlɛn farafina ka gɛlɛn an b'a dɔn a ka gɛlɛn mais n'anw b'a fɛ an denw ka nɔgɔya ye farafina fo ke anw ka to ye de ka kɛlɛ kɛ pour ke ka nɔgɔya prepare an denw ɲɛ parce ke n'anw bɛɛ taara o ni jeune bɛɛ bɔra an ka jamanaw la o jɔni bena sɛnɛ kɛ jɔni bena demokrasi kɛlɛ kɛ jɔni bena an ka faamaw puse pour ke u ka baara ɲuman kɛ donk o ye ne ka hakilina ye mais droit b'an bolo ka taa parce ke ni tubabu be taa an ka jamana la a ka jugu ɲɛ ɲamu ma fo k'u fana ka sira d'an ma an fana ka ta u ka jamana la a ka d'an ye ɲamu ma donk o ye ne ka hakilinada ye donk ni y'a ye bi an ka kamerunw be taa u yɛrɛ faga kɔgɔji la butigiw yɛrɛ faga kongo kɔnɔ k'u b'a fɛ kana farafina bɔn a be ne jusu tiɲɛ kuwa a be n jusu tiɲɛ parce ke vraiment an mako be sɛnɛkɛlaw la an mako be i b'a ye bi n'i taara mali dugudenni dɔw la ou bien cote d'ivoire dugudenni dɔw la ou bien lajinɛ dugudenni dɔ la i be taa sɔrɔ chinois malo le be don ye an faw tun be sɛnɛ kɛ pour ke an ka dugu malo de tun be dugu denw balo bɔn bi taiwan ou bien sini malo de b'an ka dugudenw yɛrɛ la sɛnɛkɛla bɛɛ taara duguba kɔnɔ minnu be duguba kɔnɔ olu bɛɛ ko k'olu ka taa faragwɛ jamana la
o diyara tiken mariyam gaba n'a sɔrɔ i labɛnnen do ni wagati na kuma b'i bolo
moriw ani yan kuma
n ba mariyam
tiken sa va
namu n tolo bila
moribo tikan filɛ k'a fɔ ko sɛctɛmbre a ka albɔm kura kan ka bɔ ne fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ a kumana i n'a fɔ an ka afrike prezidan u b'a ɲini cogoya bɛɛ la ka constitution change dɔ fɛ ka dɔ faru ka manda kan misalila burkina ta ye dɔ ye ale ni mɔgɔ caaman be nɔ u be ka kɛlɛw caya mɔgɔ be ka revolte n be fɛ k'a ɲininka n'a sɔrɔ a ka albɔm kura la min bena bɔ a ye dalamagali ko la kuwa
an b'i fo mariyam dantɛ foli min na an bolo an be kuma di sisan balamusa ma ale fɛnɛ b'an bolo ni wagati n na balamusa i kulobana
mon pays va mal
bonsoir balamusa an kulobila balamusa
wa me kɔrɔ tigɛni fo ka murugu danbele fo me voix d'amérique farafina fɔli waati jamuka me bɛɛ fo ɲiningali caaman tɛ ne bolo ka lase kɔrɔ tigɛni ma barisabula ne ye kɔrɔ tigɛni ka n b'a si la a ka ca ni tan ani wolonfila ye bi depuis 98 ne b'a si la donk ne tɛ ka ɲiningali foyi kɛ n b'a ka parkuru si a ka biographi n dɔ kɛ kumalajan ye n bena dɔ fara n kɔrɔkɛ ka kuma kan n'o ye bibi na an ka jeunuw ka a bila u kungo la n'o y'an ka funɛngɛniw ye ko farafina tɛ se ka kɛ foyi ye ni anw yɛrɛ farafinadenw tɛ an ka kan yɛrɛ ye an kana bila ko kɔfɛmɔgɔw be kan n'i y'a ye etats-unis kɛra nin ye bi u farala ɲɔgɔn ka de ka sakrifisi dɔ kɛ mais ni anw jenɛsi bi n'an ko kan tɛ sakrifisi kɛ bɛɛ be fɛ ka argan fasil sɔrɔ bɛɛ be fɛ ka taa biro de kɔnɔ ne hakilila n'an seginaan ka kokɔrɔ ma ka sɛnɛw kɛ an ka yeseye mɛnna ka to k'an bolo jan parsk an mɔdɔ an patebakoko la mɛ kiresɔ a tuzur an ba an k'o dabila an ka deli nu dabila an ka kan yɛrɛ ye ne hakilila n'an y'o kɛ vraiment kɔrɔ tigɛnija nu be min na an b'u fo u ka dɔngulu a be ka n'a réveye halisa u kana sɛgɛ u kana ɲina u bɛ baara min kan c'est un chemin d'or a ka gɛlɛn o de tun bɛ ne bolo ka lase
Ha, balamsa an b'i fo tikɛnja an b'a fi ɲɛna k'a fɔ balamsa ani mariam gaba olu ye farafina foli fans club présidant ye mariam ale ye senu ta présidanti ye balamsa ale ye lafiyabugu ni o bɛ commune 4 la ale y'o fɛnɛ président ye je pense que mariam be fɛ ka kuma a be fɛ ka contribution dɔ kɛ rapidement avant k'an ka kuma di ma i ka jaabi mariam kulobana
Awo ne kulobana ne ka contribution ye min ye modibo ne b'a fɔ an jeunu ɲɛna mali jeune dɔrɔn tɛ afriki jeune bɛɛ ɲɛna n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an be se ka réussi ka tɛmɛ même europe ka nunu kan parce que an jeunesse montagne le an ka ca ni an ka population lagɛ jeunu ka ca a la ni an sera k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an hakilina ko kɛ kelen o ka fisa k'a fɔ k'a fɔ tuma bɛɛ an ka fɔ k'an bɛ taga erɔpe ni ye jateminɛ kɛ san drame min kɛra méditerranée la ne b'a la mali jeune caaman ba de taara la n b'a fɔ bɛɛ ɲɛna an ka to an ka jamana kɔnɔ an ka baara kɛ sɛnɛ la terre paye bien i mana min don a la a b'a di ma an ka agriculture kɛ n'an ka siminako ye ne fɛ k'o de fɔ mɔgɔ
mariam a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin ka o kɔfɛ an bena kuma di le grand tikɛnja fakoli tikɛna
Ouais bon mina mariam mufo mariam ne batoma de ne batoko ko mariam ami bala musa fana ne toma ne do musa donc il va do voilà donc me ka foli kufo et puis vraiment ou yokuma mufo tien de do yokuma mufo vraiment hakilina kuma de do kuma ba de do vraiment alaka ou ka kuma do para tin dembe tulula madame Batoma ye dɔnkili ko min fɔ bon an bɛ ka a ko analyse komi Zaire ko min kɛla bon je crois que an yɛrɛ an bɛ ka a ko analyse n'an bɛ se ka album kula accompagner ni dɔnkili kula dɔ ye parce que ni problème bɛ jamana caman na a problème bɛ Congo Brazzaville la a problème bɛ Zaire a problème bɛ Angola a problème bɛ Burundi Burundikaw yɛrɛ olu ye jeune caman ba faga bon n'an ma dɔ fɔ a la. C'est comme si je ne me fais pas, ils sont plus courageux que nous. C'est comme où il y a risque de Oudubanga Baralla, où il y a Sara Aoundi Kosson. Donc, avec un coup analysé, nous avons un album qui accompagne le morceau de la douille. Donc, même pas ton man, il y a un tourment pour l'humain. Donc, voilà.
Ujana Yokosbe, Tikenja, Libi, Ambe Temeni, Farafina Folie. Farafina Folie, Jaro, Mouye, Ipsika, Folie Duman, la main, Kenneth Duman, Visa Kota, la passeport Kota, la. Ode la Sisa, il va faut Tikenja. Ba fɔ cogoya min na ko an bɛɛ ka wuli k'an jɔ ni an ma wuli jamana tɛna se ka jɔ n'an ma wuli dugu tɛna se ka jɔ n'an ma wuli so tɛna se ka jɔ n'an ma wuli an tɛna se ka k'an yɛrɛ donc on y va avec Tikɛnja Fakoli an ka wuli let's go guys am kolel
n balimaw n ka foli b'aw ye ne ye Sanusi Jara ye ne entrepreneur ye ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma VOA Afrique kan n balimaw a ye VOA Afrique lamɛn
Hey, I'm gonna win, 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 I'm gonna
manenu nyene ko gawo tumbe ambolo amena mun fande nyene ko tombu tumbe antaye hey anga wina mawi anyu wina mawi malibe nata kanto hey anga wina mawi na mawi anyu wina malibe nata kanto anga wina mawi anga wina anga wina malibe nata kanto hey anga wina mawi anga wina anga wina malibe nata kanto
Sony Alibe décédé en 1492 Plus grand héros des légendes de l'Empire Songhai. Brillant stratège, authentique génie militaire. Il mena 32 guerres en 26 ans et les remporta toutes, Mali. Samori Touré, grand guerrier africain, synonyme de la résistance aux colonisateurs, Mali. Sundiata Keita, le roi du Mandingue. Grand conquérant, rassembleur des peuples, fondateur de l'Empire du Mandingue, Mali. Babemba, opposant farouche à la colonisation, Mali.
Ne tɔgɔ ye Sheikh Tizan Sek ka bɔ Dagagunga ani Sikaso. N balima malidenw ani farafinna ani diɲɛ seleke bɛɛ. Aw ka farafinna fɔli waati lamɛn. Sibiri, kari, ntɛnɛn ani araba. Nɛgɛ ɲɛ kelen fo ka taa bila ɲɛ fila la. Aw bɛɛ dun ka nin lamɛn paseke nin ye koba ye dɛ. Bari ni anw yɛrɛ ka bulonda dayɛlɛlen ye k'a ɲɛsin diɲɛ ma. 102 FM VOA Afrique.
An ka foli bɛ Sheikh Tizan Sek ye i n'a fɔ an bɛ Tikenja Fakoli fɛnɛ fɔ togoya min na ni ale ya bi an ka invité ba ye farafina ani duniɲa denmisɛnu bɛɛ tɔgɔ la an ka foli bi ye i bɛ kɛlɛ mun na i ye jamana denw bɛɛ ye ɲɛ yɛlɛma minnu bɛ dugubaw kɔnɔna la ani minnu bɛ togo kɔnɔdaw kɔnɔna la k'a kɛ i ka cɛsiri ani i ka wulika jɔ ye farafina ani adamadenya yɛrɛ be se ka ɲɛ togoya min na o de hukumu kɔnɔna la yani an ka Abubakar Sisogo Eros ale bila ka taga ni ale bɛ faransi an bɛ kuma laban da ma Eros i kulobana
nkulo b'i la kosɛbɛ
ok kuma b'i bolo
kuma min ne bolo fɔlɔ a ye nimɔrɔso min kɛla an ka wuli ni dɔnkili kɔrɔ ka dun tigɛ ni baara sabu ni mɔgɔ min ye nin namɛ ka mali lajɛ bi ka ni kidali kɛlɛ nin namɛ i bɛ ka min fɔ a tɛ tɛmɛ a kan i bɛ histoire dɔn i bɛ mali kunu dɔn i b'a bi dɔn i bɛ fɛ ka sini denmisɛnninw bila sa mɛ tigɛ ni i ye kuma dɔw fɔ i bɛ fɛ ka fɛn kura min bɔ ko warasini a ka ɲi kojugu kolili ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ fiyena kuma min na n y'a fɔ n ko farafinna wo eske an bɛ ma an tɛ ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ i ye visa ko fɔ i ye afriki fɔ i ye amriki fɔ ni ne bɛ fɛ mɔgɔ min da bɛ se k'o fɔ o fɔ da bɛ mɔgɔ min bolo o fana ye dɛ e fana ye bulonba ye dɛ e mana kuma min fɔ bi kunu fɛn min y'i sɔrɔ an diɲɛ bɛɛ y'a mɛ donc ne tun bɛ fɛ i k'a lajɛ i ye min fɔ an ka malo ko nunu kan an ka dun ka sabati an ka so k'an ka malo bɛ bɔ chine a bɛ bɔ nin dugu la cogo min e bɛ se ka sɛnɛkɛlaw kɔ bila baara la cogo di ko an ka da an yɛrɛ la an ka sɔrɔ n'an ka fɛn tant que o ma kɛ tant que an ma da an yɛrɛ la an tɛ se ka taa ɲɛ tigɛ ni nin baara ne tun bɛ fɛ k'o de fɔ.
O diyara n ye Tikenja apparemment Eros a y'i bila baara la dɛ komi denmisɛnnin don u tɛ kɔrɔ bonya n dɔgɔnin don i nana k'o f'i ɲɛna kɔ n dɔgɔnin don a tɛ sɔn o ma mɛ n dɔgɔnin de don.
Non, a essayera ka sira yira o i b'a dɔn ya en 2013 ne yɛrɛ taara sɛnɛ kɛ ne ye malo hectare 50 le kɛ an ka dugu la. Ne ye malo hectare 50 de kɛ k'a yira ko vraiment jeune ka sɛnɛ kɛ i b'a dɔn anw denmisɛnnin tɔ an tun bɛ duguden na ne ye san 4 de kɛ duguden na hali électricité lumière tun tɛ yen bon ne mɔna n fa kɔrɔkɛ min bolo muso saba de tun b'a kunna a muso ninnu u bɛɛ u ka jardin b'u bolo dɔ bɛ tomati kɛ dɔ bɛ jaba kɛ dɔ bɛ gan sɛnɛ. Donc fɛn fɛn bɛ kɛ na la o bɛɛ tun bɛ sɛnɛ a musow bolo ale yɛrɛ ale tun bɛ malo sɛnɛ a tun bɛ kaba sɛnɛ donc ça fait que an mɔgɔ 15 de tun bɛ dun nɔ so kɔnɔ dɔrɔmɛ 40 de tun bɛ di 200 francs CFA o de tun bɛ di nasɔngɔ ye ka mɔgɔ 15 balo o kɔrɔ tun ye malo bɛ so gan bɛ so fɛn bɛɛ bɛ so donc dɔrɔmɛ 40 min tun bɛ di o tun bɛ di dɔrɔn ka taa jɛgɛ san jɛgɛ jalan san ka kɛ na la ou bien ka taa sogo dɔɔni san ka kɛ na la n'an ka wulu tun ma sogo min na ou bien donso dugu donso tun ma sogo sɔrɔ o don na an bɛ jɛgɛ 40 bɛ kɛ ka kɔgɔ ni jɛgɛ san bon bi hali ni mɔgɔ 15 bɛ yen ibe wa fla de bodundo parce que je nous bora betara betara ka dudeni to e beko ka beta duba kono ko kata isi duro kono do ya fo sa be de ko ka de beta biro kono bo ala do ma be dan biro kama ala ere e du kulu dama ala e sene dama pour ganga ere balo bo nan banenu ka sene ke ambe sinu wa malo dum
Am kulal koko iye ni histoire mo fo sisan ko ni kera ni na sanjoli ko ni ni ngola
ni kera ni ka kila ni tme dugu do nyon voilà antu meta frola do no dimanche ameta frola samedi koni ame samedi ta kan tolu ka kalanke me dimanche lo pe meta frola bon voilà donc a kera ni a san bi sa banyo e an yele ndena na kana ku be nyaw mo ambulu amgo ibaye ali malabi e de muru jimbe de muru le muru la au vitamine cabo ni même supermarché là mais en lemuru ba ambulu de na ambo lemuru de train kata do supermarché ko o jigro sa o lemuru jigro sa sa ou bien ambe mangoron toy mangoron vitamine cabo mangoron naturel vitamine cabo mais ambo mangoron vitamine toy kata supermarché ko no to bu tara mangoron mi sa kana naya kana baraka bola ka ka yuyu ka kefengela ka jika ka ka kebu
ye dong li dala ola ikelenu ka fered men fene miria tuni muni dong li da fene teklen ya surtout dun ka fa fan vela ya sa mo ka dong ka foko fem nu bu ulu bulu koro o ka fsani munu bora kenemana na kana
bon vraiment ne rebeka nyen ni nala sona dadi me bo de temps en temps kana nga concert u ke ka album bo mais ne va faire ne bitika minke ka sira ira demsonula demsonu ka fo jenu ka fo ah ou bien ka sene ke bon ndina ngalonti ke parce que machine ou bene boulo fana nyem machine sa moi je ne fana même boulo kanga maloti ke mais ma fo jenu ka don ni ne intéressé sene la ça veut dire que kodo ve sene la quoi même ska ou de ke ka pla ka comment fo interview la pour que demsonu ka don jenu ka don ameka komika ameka anere beka kudu che ali anga bana bana chama bana mana mana bana chama meka mo fa fara sina bi foite ambe mana mana dumnu la ameka dumni donke minte barakate mina to bu ira nu yo so ameriki bi au bi mimba ambulo anga foru kono hein ave fo ma bio ou bien fenge naturel ni to bu yo so do tita supermarché la mais au de grina supermarché ka au meta ka tanga ji fenge nu sa ama dom mimeka la produit mimeka la ambe kigmaji uta ko lu filanga nala ko de kadi bon amba oni am faudu ni kigmaji ko tinde lu telela donc bon ambe banon bina am namna bon ambe di ala la banza bon alors que ala ya bedama donc ine ka klinandai
o jaran ko sebe tikenja alibi ambe temeni tikenda amba fo yana abukan farafina folie de la meni alebe ke sien nani dokun konala avec Sibiri Kari Tene Araba Neganye Kelen Katrabla Neganye Flaga 102 FM Nibet Dumani Dron Yoro Kelen Peu Dron surtout ni Tiken Bamboulou Ambet Mene Aga Foli Dumana Bofama Ko D'accord Let's go L'enfant Peul
to so jara de ye an bɛ malikura bisimila an fɛ yan mali kɔnɔ malikura ye voix de l'amérique ka jemu ye min bɛna lase an fɛ yan bamanankan na 102.fm kan mali fan bɛɛ
farafina foli an bɛ foli kɛ halibi an lamɛnnikɛlaw bɛ an bɛ kɛrɛnkɛrɛnliya la tikɛnja fakoli an b'ale fo qui est vraiment le roi de roi rege la an bɛ wagati min na bi duniɲa kɔnɔ an b'a fo dantɛ foli min na an bɛ abulayi adanba an ka foli b'ale ye lalaisha maiga an b'ale fɛnɛ fo abokar sisogo eros umar isiyaka tijani balamusa keita momo mariam gaba usman dumbiya koninba niyanba ani shek samake ni ale bɛɛ banakɔrɔ an b'u bɛɛ fo dantɛ foli min na an b'u fo kanu fɛnɛ la umar isiyaka n'a sɔrɔ i labɛnnen do ni wagati na ni ale yɛrɛ an ka fans club coordination ba o président ye bamako tikɛnja kɔni kulobila ni wagati na président kuma b'i bolo ba i ka kɛnɛ le grand de grand kulobila ni wagati na dɛ tikɛnja
basifoyite an ka maliba bee
alhamdulila an b'ala tanu parske nin fɛnɛ chansi ba de ye anw bolo pour ka se k'i sɔrɔ ka kuma ni e ye kuwa
merci nice
vraiment an be voa mɔgɔw fola kosɛbɛ an b'u fola kosɛbɛ an b'u fola kosɛbɛ yɛrɛ bon i b'a kɛ to ni n ka denmisɛna ɲiningali la n be fɛ k'i ɲininga i ni alpha conde ɛ bɛ cogo min na est-ce que ne sera ka kuma ni a ye ne sera ni a e sera ka kuma ni a ye quoi o la pour que mankan bɛ cogo la guinée o bɛ se ka dɔɔni ta quoi parce que aw bɛ ka liti min kɛ farafina yan nɔ an b'a kalama ni an bɛ ka tugu aw kɔ dɔ wɛrɛ tɛ aw bɛ ka liti min kɛ vraiment an b'aw kɔ yɛrɛ 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 n'ala sɔnna
big up umar isiyaka tijani an ka foli b'ale ye ni ale y'an ka prezan ba ye an be boli ka taa an ka prezan n'an kanubaga dɔ fɛnɛ fɛ ni o ye momo ye ale bɛ sɛbɛnin kɔrɔ ale fɛnɛ y'an ka emisiyɔn dɔ be ye n'a bɛ fɔ a ma ko an b'a fɔ ale ye o kanubagatɔn o ɲɛmɔgɔ ye momo i kulo banna
awɔ n tulo b'aw la
le grand tikɛnja fɛnɛ kulo bila nin wagati na dɛ
ok ko bonsoir tikɛnja ka ni su
nba ni su momo ça va bien
oui ça va le général de la génération consciente
merci merci
moi je dirais le maréchal même
oui vraiment
nba
voilà bon ɲiningali bɛ n bolo en même temps contribution bɛ n bolo m'a daminɛ ni contribution ye o ye mun ye k'a fɔ tikɛnja ye vraiment n'i y'a jate minɛ bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi anw sɛgɛnbagatɔw anw tɛ se ka fɛn fɔ anw kuma da de ye tikɛnja ye tikɛnja n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ tikɛnja ka sira kan c'est parce que a bɛ kuma bɔ a da k'a lase ɲɛmɔgɔw ma n bɛ se k'a fɔ conscience don k'a di ba peuple yɛrɛ ma aw ka wuli aw ka jɔ quoi n b'o yɔrɔ foli kɛ tikɛnja ye vraiment bon mɔgɔ min don fana n'i y'a jateminɛ farafinna musique a y'a lase yɔrɔ jan na mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ farafinna dɔn yɛrɛ mɛ i bɛ tikɛnja dɔn k'i ma deli ka wara ye tiɲɛ nka i m'a tɔgɔ mɛn o ye nkalon ye tikɛnja ye wara de donc ne sɔnnen don tikɛnja ye kojugu ne sɔnnen don a ye fo k'a dama tɛmɛ bon o tɛmɛnen kɔ n bɛ tikɛnja ɲininka est-ce que mɔgɔ b'a yɛrɛ bolo c'est à dire a yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ min forme k'a kɛ i b'a fɔ k'ale yɛrɛ ɲɔgɔn en cas n'ale nana wala n sɛmɛ don min na pour que ɲɛnɛfin bɛ se ka bɔ mɔgɔw la cogo min na kuwa n bɛ fɛ ka dɔn n'i y'a sɔrɔ tikɛnja bɛ k'o mɔgɔ dɔ la bɛɛ kɛrɛfɛ
o diyara ye avant que tikɛnja ka nin jaabi tikɛnja a yɛrɛ y'a fɔ togo min na il dit que ça va faire mal donc on va écouter cette fois-ci momo i yɛrɛ y'a fɔ togo min na le maréchal de la génération consciente le porte parole de sans voix tikɛnja fakoli l'enfant peul let's go tikɛnja ça va faire mal
Quand on s'est renseigné,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand on s'est renseigné,
ça va faire mal.
Quand on s'est renseigné,
ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
On pourra contrôler, on sera respecté. On pourra dialoguer, on pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. C'est quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
On pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer. On pourra résister aux pays développés. On pourra bien lutter contre la pauvreté. Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Faisons donc attention à toutes ces oppressions. Évitons l'ascension de toutes les exactions. Faut que nous nous rassemblions, car c'est l'unique solution.
Tekenja Fakoli, le maréchal de la génération consciente, il a fait un moment pour faire ça. Évitons l'ascension de toutes les exactions. On a fouli bien Tekenja. Tekenja, on carré vraiment, on a témoigné babouille, mais malheureusement, émission tombe en chatouni. D'accord, on a demandé la nipseka nunga nyingali jabi, ani kasroki ka modi fin de la maïka kuma laban.
Bon, on a kuma laban ni je ne sais même pas de b, mais alama sera de oulman ka la télévision ni radio ni sera sur le polo. Sinon, je ne sais même pas de b Mala, chamamba de b Côte d'Ivoire, chamamba de b Burkina. Chamamba de Angola, chamamba de Kenya, chamamba de Europe. Na fura ko rege ni rapu dron ko ni be kuma de ko dongila. Ibe kuma fo dongila, kuma sete min nye bi, jama ba fo ka kuma min fo ni asiratu bolo, an ora peru ni rege manu be o de fo. Donc o chamamba de bebi, mais o hami kana ke mo sila, na o te domina Uluvinana, Iba Alpha Mbe Abi, mais Alpha Mbe Apollo Mohakli, Tinte Kombe Dibila, donc Bora Ibi, Alayak Alpha Mbe, Dieu merci, Ubea, donc Fonanana, donc je ne sais pas de Bé. Moi, je suis un ami, voilà. Maintenant, comment là-bas est mis, Kafo, Farafina, je ne sais pas de Bé, moi, je suis un Farafina, il est en place là-haut. Moi, je suis un coup, il est en place là. Là, donc, par rapport à la télévision de Obé, au planète, ni histoire, ni beau de flé. Ni au flé, donc, il va y avoir 100 km maintenant, par rapport à Gris-Gris à Paris, ni Amérique, ni Kobe. Il y a 100 ans, ou bien 150 ans, où tu mets étape de là. Bon, où là, où décidé à coup, vous, quand j'ai un élément, où décidé là, où il y a un boulot d'union, ma coup, élément. Bon, na fora ko an ko an sigi ko ko bina na yelema an yina ma o tika kede donc ma fo jin be yene mo sire kana siram bi mo sire kana siram bi do de be sa ka do balu avec tene donc bo sikana na o sira na dono ando bina gele asura ni an fa o do ma sira na an fa o tira na jonya tu de ba
o jana ko se voilà ambi fo Tekenja dante folimina ambi an lameni kala befo amba fo yana ni tuye frafina folie ni alebe kesi nani do kun kono abeke sibiri kari tene arabadon ne ganye kelin ka tabla ne ganye flawati la jemukan labena abalmake isaka ba am kulel fe ne ga krafe duro tuma abalmake Glenn Bolo, au camp Bechin, vous êtes venu faire une folie, vous êtes venu à Kenekelin, 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 vous êtes venu à Kenekelin,